Serê Kumarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan, dolê Enkere carek edindi derbarê ketina nirxê lirayê Tirkî û obrûya Tirkiyê de axivî. Wî got, kriz li Tirkiyê tune ye. Guh nedin van gotinan. Bihêztir ji bo pêşeroja xwe em gav diavêjin. Êdî li vî elatî bi avro û dolar kirî tune ye. Ji Îropê de lirayê Tirkî heye. Eger ev yek neyê kirin, dê berdelan bidin. Ev der Tirkiyê ye, ne Amerîka ye. Piştivan gotinên Erdoğan, aborizan Hayri Kozanoğlu ji bo dengê Amerîka axivî û got. Li Tirkiyê di bin rejima otoriter de hemû desthilatî di destê serokkomar de tê komkirin. Di saziyên aboriyê û saziyên siyasetê nikarin bi serxwebûn xwe birêve bibin. Heke politîkayên aboriyê wisa keyfî pêk bînin, aborî de xirabtir bibe. Kozanoğlu li ser krîza aborî dibêje. Saziya istatistîk ya Tirkiyê, daneyên bêkarî, bîçe û hilberînê par vekir. Ev dane dide nîşan ku ne tenê bi ketina nirxê lirayê Tirkî û rêje faîzê krîza aborî heye. Dîsa ev dane dide nîşan ku krîza aborî hatiye Tirkiyê. Ji ber ku daneyên tên dayîn dereng tên weşandin, niha krîza aborî li Tirkiyê ne li ber deriye. Krîz piş derî ketiye. Her wiha Kozanoğlu sedema buhabûna gelek berhemên li Tirkiyê ji wiha nirxand. Ji ber ku di dema AKP de hemû hilberîn girêdayî derveyê welêt hat kirin, çandinî ji di nav de gelek sektor berhemên xwe ji derve tînin. Bi bilindbûna dolar û avro li hember lirayê Tirkî, berhemên tên Tirkiyê bihaya wan ji zêde dibe. Men Botanî, dengê Amerîka, Stanbul.